Asier Arraiz, arratsaldeon deizula.
Baita zuei ere.
Auzi honek ez zaitu berriz kartzelara eramango, ez da?
Ez dakit, espero dut ez ez, baina oraindik ez dakigu.
Oraindik ez dago ebazpenik, ez da?
Hori da, epaiek hartu behar dute azken erabakia, eta hori ezagutu arte, nik ezin dute zer esan.
Nola nahi, bi urte terdi pasatzen dituen behin-behinean kartzelan?
Bai. 2007ko urrian atxilotu ninduten, ze urruti, gelditzen den hori, eta 2010ko apirilera arte, egon nintzen kartzelan, bai.
Baina ez duzu uste, ez usteko gehiago izango denik, auzi honetan pentsatzen dut?
Auskalo, dena nahiko harrigarria izan da, diote azkenean, nire kideek azkenean egin zuten akordio bat auzitegi nazionalean, hori ere harrigarria izan zen, onerako, baina harrigarria, ordura arte alakorik egitea ezinezkoa izan baita, eta batean alako alde bien arteko adostasuna sortu zen, eta horri esker batzuk nire kideak ez ziren kartzelara joan, eta bezkalde batetik beraiek ere nire ustez garrantzi politiko handiko adierazpena ere egin zuten. Eta hori harrigarria izan baldin bazen, nik uste dut nirea harrigarria izan dela baina txarrerako, ez? Denok igual espero genuen bide beretik joatea gauzak, are gehiago igual errazagoa izatea, gauzak hemen izan da, baina dignidad eta justiziakoek ematen du seguranez Madrilen dauen giro politikoaren gatik edo presioa izan dutela edo sentitu dutela edo beraien buruari eragin diotela eta orain etorri dira ona beste asmo batekin, ez? Eta hori ere txundigarri izan da.
Nola nahi, esan zenuen, zu akordioa balego bezala izango zinela gaur epaitegian eta jokaera horrekin azaldu zara?
Bai, nik esan bezala jokatu dut, hori izan da nire asmoa. Eta, ni bintzat saiatu naiz epaiketa hau, ez da gauza atsegina, ez da gauza xamurra inorentzat, alako gauza bat, baina saiatu naiz aprotxatzen eta saiatu naiz aukera bihurtzen. Zertarako, mezu politiko bat egiteko eta mezu politiko hori euskal gizarteari zabaltzeko. Eta nire mezuaren funtsa azkenean izan da hori, ez, akordioa puskatuta, ni jokatu behar nuela akordio hori balego bezala, eta alde bakarretik pauso hori eman dut, pentsatuz, alako pauso baliagarria izan daitekela beste batzuentzako ere bai. Eta espero dute aurrantzean ala gertatzea, nire ustez gizarteak eskatzen du, epaitegietako denborak, tempus hoiek ere joatea batera gizartean bizi garen tempus politikoarekin, eta ne ustez bada garaia hortarako, badago ja gehiengo politiko zabal bat, gehiengo sozial zabal bat, eta are gehiago esango dizut, gaur ez dut esan, baina nik elkartasun maila handia jaso dut, batzuena publikoa izan da eta ikusi da, eta beste batzuena jaso dut, baina ez da ikusi, eta ez da ikusi ekainaren 26an Espainiar estatuan hauteskunde batzuk egongo direlako. Baina beste alderdi batzotako kideek ere helarazi didate elkartasun hori.
Andoni Ortuzar ikusi dugu, zein da ikusi ez duguna?
Ez dut esango nortzuk ez diren izango, baina esango dut, onerako nire ustez gorde nahi dudalako hori aukera gisa aurren antzerako, baina horre beste batzuk ere, beste alderdi batzuetakoak egon dira, eta nik uste dut bata baino gehiago harrituko litzatekela jakingo balu alderditatik. Esango nuke alderdi guztitatik. Eta onartu behar dazuk esan duzuna. Andoni Ortuzar, EAJ-ko EBB-ko presidentea izan dela, bertaratu den bakarra, eta nire ustez hori bera eskertzeko moduko keinoa da, eta txalotzeko modukoa.
Bueno, gaur behintzat, onartu behar izan duzuna, da leporatzen zaizkizun delituak eta biktimei eragindako kaltea, hori bai, baina horrek, ebazpena ez dakigun nolakoa izango da, baina bi urteko kartzela izatekotan inhabilitazioa ekarriko dizu.
Nik ez dut hori onartu, hori da lehenengo kontua. Gero prentxan eta komunikabideetan ikusi eta entzun dut, eta gauza asko ez dute zer ikusi handirik nik bizitzan dudan epaiketarekin. Lehenengoz eta behin komunikabide askotan, gehienetan batez ere estatuko komunikabideetan, irakurri eta ikusi dudalako eta gehiegi. Eta gure gaurko epaiketan ia eta ez da egon. eta oso eta gutxi egonda. Eta ala eta guztiz ere komunikabideetan eta ez, entzun dut pertenentzia eta gizer, no, niko nartu duana izan da egin nuena. Eta egin nuena izan ziren bilera politikoak, hauteskunde ekitaldiak eta jarduera politikoaren baitan dauden beste ekintza batzuk. Hori da nik onartu dudana, 28 ekintza guztira, baina guztiak jarduera politiko horren baitan. Eta nik ez dut onartu biktimei, osea, kalterik eragin izana. Nik onartu dudana izan da nire autua, nire jarrerak balio behar zuela biktimei eragindako kaltea nolabait leuntzeko. Hori da onartu dudana. Eta zure galderari erantzunez, bai...
Estimatzen dizut xehetasuna, eh? Baina bai, orain inhabilitazioaren inguruan egin dizut urrengo galdera.
Bai, hori esaten dizut, egia esan behar baldin badizut, pixka eta azerretu naizelako zer izan den epaiketa eta gero zer ikusi duan komunikabide askotan. Eta ez zirudien komunikabide horiek bertan egon direnik, edo igual beste epaiketa batean egon dira, horregatik, esterik ez. Eta gero bai, inhabilitazioa ematen du bai, ez egongo dela, bi urtekoa, gauzako horrelateatzen baldin badira, eta bai, horren ondorio zuzena izango litzateke, edozein instituzioetatik kanpo egongo naizela bi urtez.
Beraz, lehendakari gai ez, urriko hauteskundetarako?
Ez dirudi ni urrengo lehendakari izango naizenik, ez dirudi.
Eta Arnaldo Otegiren aukera zapuztuko balute epaitegietan baita ere, zer egoeratan geratzen da Ezkerra Abertzalea?
Ezkerra Abertzalea EH Bilduren baitan dago eta EH Bilduk erabaki beharko du zein jartzen du lehendakari gai. Nere ustez jendea ere badugu soberan, diote Arnaldo noski gutxietxi gabe, ba sekulako hautagaia litzatekelako, baina EH Bildun badira gizon eta emakume nahikoak, ba alakutxunea betetzeko, zalantzarik ez dut. Baina nik uste dut hori baino lehenago beharrezkoa da gogoratzea, ba garai hauek eta egoera hauek behingoz atzean gelditu behar direla, eta benetan guztion eskubide zibil eta politikoak errespetatuak behar izan behar direla. Eta jendeak Arnaldo Otegi hautatu nahi baldin badu lehendakari, ba utz dizaiogun Arnaldo Otegiri lehendakari izaten, ez? Hori da demokratikoena, nire ustez.
Guardia Zibilari xake mate esan zenuelako, auzibidetan zaude, eta ez dakit aste honetan bertan ez ote zaitugun berriz ere epaitegian ikusiko, edo epe laburrean behintzat?
Espero dut, astenetan bertan ez izatea bintzat.
Asteontako kupoa beteta, ez da?
Hori da, agian datorrenean, baina astenetan mesedez, atxeden pixka bat.
Ez da egon aurrera pausorik auzi horretan.
Horretan egon dena da, pasaden okerrez baldin manago, pasaden ostiralean, nire abokatu Iñigo Iruinek elegitea jarri zuen. Idatzizko elegitea jarri zuen, eta orain okerrez banago, aretoak erabaki beharko luke, batzi beharko luke onartzen duen ala ez. Aretoa dira hiru epaile horiek onartzen badute Inigoren elegitea, bertan bera geldituko litzateke auzi hori, eta onartuko ez balute, ba epaiketara joan ginateke bai. Baina espero dut datorren astean izatea.
Bueno, Hasier Arraiz sortuko presidentea. Eskerrik asko mezulariari erantzutegatik eta ea epaitegietatik berri ona dituzun epe laburrean.
Espero dut hemendik aurrera epaitegietan elkarrez ikustea. Hori da nik espero dudana.
Ondo da, eskerrik asko.
Bezarkada bat, agur.